ካብ ተመሳሳሊ ኣርስቲከይ ወፃና ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ሎሚ ሓሙስ ዝኽበር ዘሎ ዓለምለኸ መዓል ስደተኛታት ናብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብምብፃሕ ኩነታት እቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሰባት ጠመተ ንኽረኽቡ ኣተሓሳሲቡሎም። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሕብረት ሃገራት ማርጋሬት ባሽር ካብ ኒውዮርክ ነቲ ኮሚሽነር ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መምዝባላት ዘስዓበ ቕልውላዊ ምዃኑ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ጀነራላት ዝተፈጥረ ዘይምስምምዓት ዝተበገሰ ጐንፂ ዓብዩ ናብ 10 ሚልዮን ዝፀጋዕ ውሽጣዊ መምዝባላትን ንልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ስጋት ድሕንነት ናብ ጎረቤት ሃገራት ክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብዚ ሰሙን ንገለ ካብቶም ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ኮስቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ረኺቦም
ቃዕቲኦም
ዝሃድሙ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሞም ኣሎም። ብፍላይ ድማ ስእነት ምግብን ኣብ ገሊኡ ዘሎ ጥሜትን ብብዝሒ ክስደዱ ይገብሮም ኣሎ። ስለ ዝኾነ ብግልፂ ኩሎም እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ዝፈጠሮም ብዙሓት ምኽንያታት እዮም።
ግራንዲ ወሲኾም ኣብ ደቡብ ሱዳን ትካል ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ ይተሓባብር ምህላው ገሊፆም። ይኹን እምበር ሰብኣዊ ሓገዝ ግን ናይ ሓፂር እዋን ፍታሕ እዩ፣ ሰላም እዩ እቲ ቐንዲ ዘድሊ
ኢሎም።
ፃውዒተይ ንኩሎም ኣብ ልዕሊ ተፀባእቲ እቲ ግጭት ተፅዕኖ ክፈጥርቡን ዝኽእሉ እዩ። ኣብ ክንዲ ናብ ዓውደ ውግእ ናብ መኣዲ ዘተ ድፍእዎም።
ኣብ ካልእ ከባብታት ኣፍሪካ ሳዕቤናት ቀለውላው ለውጢ ኣየር ብፍላይ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ምስ ዘሎ ግጭታት ተደማሚሩ ሰባት ክመዛበሉ የገድዶም ምህላው እዮም ግራንዲ ዝዛረቡ።
ኣብኣቶም
ዝኸውን ዘሎ ድማ ለውጢ ከባቢ እዩ ምኽንያት ግጭት ዝኸውን ዘሎ። ብሓባር ንዝነብሩ ኣዝዮም ድኻታት ማሕበረሰብ ንኣብነት ከም ማይ ዝበለ ቀንዲ ጸግኦም ይስእንዎ ኣለዉ። እዚ ድማ መበገሲ ግጭት ይኸውን ከምኡ ውን ምምዝባላት የኸትል።
ኣብ ዝሓለፉ 12 ዓመታት ዓለምለኸ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን እናወስኸ መፅኡ ብዘስደምም ኣብዚ እዋን 120 ሚልዮን በፅሑ ይርከብ። ካብዚ ዩክሬናውያን፣ ሶርያውያንን ኣፍሪካውያንን ልዕሊ ፍርቂ እዚ ቁፅሪ ሒዞም ይርከቡ።
እዚ ንምዕባለ እንተደኣ ካብ ገለቶም ግጭታት ፍታሕ ዘይረኺቦምን ሰባት ናብ መንበሪታቶም ክምለሱ እንተዘይተገይሩን ካብኡ ንላዕሊ ምቕጻሉ ዘይተርፍ እዩ። ሳጊት ግን ዝተረኽበ ውፅኢታዊ ፍታሕ የለን። እዚ ከዓ እዩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ።
ግራንዲ ኣብ መወዳእታ ነታ ኣብ ምክፍፋል እትርከብ ዓለምና ከምዚኦም ዝበሉ ዓለምለኸ ብድሆታት ንምፍታሕ ኣጸጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም።